lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med Nøglen til din hjerne.
Velkommen tilbage til Nøglen til din hjerne. Mit navn er Jørgen Svendstrup, og jeg sidder her i Søborg i København sammen med Anne.
Men ikke i studiet, som
i
plejer.
Ikke i studiet, nej. Det er det store studie. Det er vores podcast live-studie, fordi vi har nemlig en live audience, som det hedder så fint her hos os. Velkommen til jer alle sammen. Se bare, der er nogen. Og Anne, nu er det jo, at jeg plejer at spørge dig, hvad det er, vi skal tale om.
Ja, men det ved jeg simpelthen ikke.
Nej, det er rigtigt.
Altså, fordi jeg har ikke rigtig modtaget nogen mail, så jeg kan ikke rigtig stille dig nogen spørgsmål endnu i hvert fald.
Nej, er det fordi, jeg sidder nærmest og hopper for at få
lov? Jeg kunne godt se det.
Ja,
fordi
det er mig, der har bestemt, hvad vi skal snakke om i dag.
Ja, præcis.
Og det, altså, nu er det jo første podcast live efter sommerferien i år, men det er faktisk også, når den... Det er også den første optagelse, vi har lavet, fordi vi har lavet en podcast, en lidt specielt sommerspecial i år, som strækker sig lidt ud over sommeren, så når denne her podcast også bliver udsendt som podcast, så er der gået nogle uger.
Ja.
Men det er en nyhed, som jeg synes er helt vildt spændende, vi skal tale om.
Det er jeg spændt på at høre.
Mm, har jeg skabt forventninger til
her? Ja, det synes jeg. I hvert fald her.
Og det er derfor, jeg har simpelthen bypasset vores normale regler og har overtaget, hvad det er, vi skal tale om.
Ja, hvis det er tilpas spændende, så er jeg klar.
Okay. Det, der er sket i løbet af juli måned, det er, at der er blevet udgivet en videnskabelig artikel. Den bliver der udgivet helt vildt mange af hele tiden. Men det her, det er en artikel, der er blevet udsendt i Molecular Psychiatry. Bladet, og det er et studie, som er lavet af University College i London. Og det er et såkaldt review-studie, og det er de aller sejeste studier, fordi review-studier, det er nogen, hvor man tager en hel masse tidligere studier og vurderer og analyserer kvaliteten af dem for at kunne få en meta-analyse. Og det vil sige, de er jo meget stærkere end sådan enkeltstående studier, som jo er ganske små populationer. Og det her meta-studie, det er ikke mindre end 361 studier, der indgår i metastudiet. Så det er helt vildt stærk studie.
Det er noget af en opsamling.
Ja, er du klar til at høre, hvad det er?
Det kan du tro, ja.
Det, de har fundet ud af, de har undersøgt 361 studier om depression og behandling af depression. Og det, de har konkluderet, det er, at depression ikke skyldes ubalance på serotonin-niveauet i hjernen. Og hvis man overhovedet ikke ved noget om depression, så er det nærmest russisk. Mm. Eller russisk, det er så ikke så populært i øjeblikket, men det er så ikke helt nødvendigvis noget, alle forstår. Men serotonin er et stof i hjernen, som man mener har haft noget at gøre med, hvor glad og tilfreds man er. Og hvis man så har sådan et sænket serotonin-niveau, et af hjernens mange kemiske stoffer, så mener man, eller har ment, og påstår hårdnakket, at så medfører det depression. Altså når man mangler det her stof, eller har et lavt niveau af det her stof, så kommer depressioner. Okay. Og det er så hårdnakket en myte, videnskab er jo bare det, videnskab er, indtil man ved noget nyt, så tror man på det, man har fundet ud af. Men det er en meget, meget hårdnakket myte, som vi har udfordret en del år faktisk, så har vi udfordret det her på vores hjemmeside de sidste 8-10 år, tror jeg. Og det er ikke altid populært at udfordre noget, som sagkundskaben mener at vide. Og faktisk er denne her serotonin-myte, den er så udbredt, at hvis man går ind på sundhed.dk i dag, hvis man går til sin praktiserende læge, hvis man spørger en del psykiater, så vil de forklare, at depression skyldes et lavt serotonin-niveau. Og derfor så har den normale behandlingsmetode til depression har været, at få noget psykofarmika, som kan hæve serotonin-niveauet i hjernen.
Mm.
Det vil sige, at man har ment, at depression skyldes en fejl i hjernen, altså en sygdom i hjernen, en hjernesygdom.
Ja.
Et lavt kemisk stof, simpelthen. Det har man nu endegyldigt vist, at det ikke er tilfældet. Der er ingen signifikant sammenhæng overhovedet mellem, der viser på nogen som helst måde, at det er den lave serotonin-niveau, der er skyld i depressionen.
Har den en medvirkende faktor så?
Det kan ikke afvises, at det har en medvirkende faktor, okay. og det har indflydelse på humøret, men det helt store paradoks her, og det har jeg ikke læst nok ind i studiet til at se, om de egentlig har udforsket det, men det store paradoks er, at man faktisk ikke kan, Man har ikke vidst, om det var serotoninniveauet, der medførte depressionen, eller det er depressionen, der medførte lave serotoninniveau.
Hvad kommer først?
Præcis. Høne eller ikke?
Høne eller ikke, ja.
Og det vil sige, at det her udfordrer hele den måde, man normalt håndterer depression på ved at give psykofarmaka, som, og det kan vi komme lidt ind på lidt senere. Det har vi talt om for flere år siden, at lige akkurat i forhold til depression, så er det meget tvivlsomt, hvor meget det virker. Selvom det virker. Det lyder lidt mærkeligt, men det skal vi nok lige vende tilbage til. Men sagen er, at de her psykofarmaka kan være super skadelige at indtage, fordi der er en masse medvirkende bivirkninger. Ja. Også alvorlige bivirkninger. I nogle tilfælde er bivirkningerne ved psykofarmaka, altså ved lykkepiller, de er værre end effekten af depressionen. Altså der er lavet studier, der viser, at der er flere, der begår selvmord på grund af lykkepillerne, end på grund af depressionen.
Okay. Så man taler måske om egentlig fejlmedicinering her?
Det her er så nyt, men det bør åbne en debat omkring det.
Ja.
Fordi det er normal praksis. Og så kommer jo det helt store spørgsmål. Hvad er det så? Altså, hvor kommer depressionen så fra?
Mm.
Og jeg tror, at faste lyttere af vores podcast, de vil have de vil nok have en idé om, hvad vores svar er på det. Og det er jo det, der er vores kan man sige, erfaring, og den måde, vi også arbejder med depressioner på, når der er nogen, der er dem, vi arbejder med, som lider af det. Og det er, der er en kompleks måde at forklare det på, men der er også en meget simpel måde. Og vi har, jeg kan godt lide at forklare ting simpelt, fordi nogle gange er ting mere simpelt, end vi måske går og forestiller os. Og depression skyldes tanker. Det er vores tanker, der skaber depression. End of story.
Dårlige tanker.
Triste tanker, ærgerlige tanker, magtesløse tanker, sørgeligt, altså, modløshedstanker, tanker om magtesløshed, meningsløshed, altså en hel palette af tanker, der skaber depression.
Så skal man jo bare tænke gode tanker.
Ja, og... Her kommer vi, det er jo her, vi begynder, fordi det her, det kan godt være, at det er et meget stærkt studie, og det kan godt være, at det kommer til at udfordre og skal udfordre alle de vejledninger, der står på alle mulige forskellige sites, og som læger fortæller. Men det er ikke nødvendigvis populært, altså det er ikke nødvendigvis populært resultat, fordi hvis der sidder nogen, som har været ramt depression, og som har fået hjælp af lykkepiller for eksempel, det passer ikke det her, altså, fordi jeg har jo fået hjælp af psykofarmaka. Det kan også være, okay, hvad skal jeg så gøre? Ikke? Altså, fordi det er sådan, for nogen vil det opleves så kontraintuitivt, at man næsten ikke kan tro, at det er sandt. Fordi vi har hørt det igennem så mange år, at alle, der kender nogen, der har haft depression, eller som selv har haft det, de ved, at det er fordi, de har et lavt serotonin-niveau i hjernen, ikke?
Ja, og så, læger og alle mulige har også anbefalet det.
Så det er ikke nødvendigvis populært. Nej. Og det er, den anden grund til, at det heller ikke er populært, det er, at når jeg så postulerer lige nu, at det er tanker, der medfører depression. Og så når du så siger, at det er helt indlysende, så skal vi bare være glade, ikke? Så skal vi bare tænke gode tanker. Så det er på den ene side. På den ene side, så er det det mest provokerende, vi overhovedet kan sige. Og på den anden side er det sandt.
Ja.
Fordi hvis vi siger til et menneske, som er ramt af depression, hey, du skal bare... Så bare tænk nogle glade tanker, så bliver du simpelthen gladere. Så bliver du meget federe. Så hvis den depressionsramte kunne gøre det, så gjorde de det jo.
Ja.
Og derfor er det er næsten et overgreb at sige.
Mm.
Fordi det er så umulig en opgave at gøre det. Fordi der er en grund til, at de tanker de bliver så presserende. Og det der helt konkret sker med tanker, og det her det vil for nogen være... tror jeg, være noget, de har hørt før. Men lad os tage det en gang til. Tanker, fordi det taler ind til det, vi laver. Det taler ind til coaching, og det taler specielt ind til mental træning.
Meget.
Tanker bliver etableret ved, at to neuroner mødes i sådan en neural forbindelse. Der kommer en lille gnist. Så er der en tanke, der er etableret. Det vil sige, første gang, jeg tænker en ny tanke, så kommer der en ny neural forbindelse.
Og det er jo sundt.
Ja, det er faktisk fint. Det er neurogenesis. Og dem bliver der etableret sådan de der 90-100 milliarder af i løbet af vores liv. Og de er langt, langt, langt de fleste. Det er starten, fordi i starten, de første 20 år, så har vi tænkt stort set alle alle tanker. Så har vi sagt det meste og tænkt det meste, og så bliver resten, det bliver gentagelse. Mm. Og det vil sige, når vi tænker, bredt og rumligt og tænker på mange forskellige ting, så bruger vi jo så neurale forbindelser overalt i hele hjernen. Så den helt almindelige, sunde, balancerede hjerne, som taler med mennesker, arbejder, har fritidsinteresser og alt muligt, vil have alle mulige forskellige tanker, adfærd, aktiviteter og følelser, som alt sammen etablerer sig de her, eller etablerer neurale forbindelser. Og det, sådan en hjerne har det rigtig fint. Mm. Men hvis der nu sker det, at jeg mister nogen, for eksempel, et familiemedlem, så og får meget triste tanker, så er det jo det mest naturlige i hele verden, at jeg gør det. Og det er også okay, at vi får triste mm. tanker, hvis der sker triste ting i vores liv.
Det skal det også være plads til.
Selvfølgelig er det det. Ja. Alle tanker er fuldstændig lige legitime. Alle følelser er fuldstændig lige legitime. Udfordringen bliver, hvis vi bliver ved med at blive i det samme tankesæt. Mm. Man taler om ruminering. Det tror jeg, vi har lavet en hel podcast om engang. Det er sådan lidt underligt ord. Men det er simpelthen, når vi begynder at have tanker, der bare begynder at og der går rundhyl i det, vi tænker det samme. Ligesom, jeg ved, kender du det der med at vågne om natten, hvis der er et eller andet, du er bekymret over? Og så ligger det bare og kører rundt de der.
Og så kan man ikke sove.
Nej, du kan ikke sove. Nej. Og fordi vi også er sådan halvsovende, så kan vi heller ikke rigtig styre tankerne, så det får det bare lov til at ligge og køre. Og hvis vi forstærker det, så er det i virkeligheden det, der med tiden kan ende med en depression. Altså bekymringstanker, urostanker, sovmodighedstanker, magtesløshedstanker, kan ende med en depression, hvis vi bliver ved med at have det samme tankesæt.
Kan man så ikke bare give slip?
Jo, hvis der sker, altså for eksempel, hvis vi bliver distraheret, ikke? Hvis vi for eksempel går i gang med at arbejde og gøre et eller andet, så tror jeg, de fleste har prøvet, hvis man har et eller andet, nogle tanker, der generer, så kan man nogle gange arbejde sig ud af dem. Eller man kan socialisere sig ud af dem. Ikke?
Eller løbe, dyrke sport.
Eller dyrke sport, altså gøre et eller andet. Ja. I starten, når vi løber, så vil tankerne typisk, de vil stadigvæk ruminere, men faktisk er løb vanvittigt godt til at få tanker på afstand, fordi løbehjernen er vildt dårlig til at tænke. Så når løbehjernen har løbet i 20-30 minutter, så begynder tankerne stemmen at stille af. Jeg ved ikke, er der nogen af der løber? Nej, jo, lidt.
Jo, der er nogen.
At efter noget tid, så går det ligesom lidt tomgang i... Så
er der lidt blank på første etage, eller hvad?
Ja. Så det vil sige, og paradoxalt nok, derfor er løb eller hård fysisk træning noget af det mest effektive mod depression overhovedet. Jeg har lavet nogle spændende studier, der siger, at en halv times træning om dagen er til fuldt tilstrækkeligt til at fjerne depressioner. Den helt store udfordring er, at hvis man er enormt deprimeret, så er det ikke lige, altså at ligge i første stilling, så er det ikke bare nemt at komme ud og løbe en halv time. Altså, så der ligger nogle indbyggede paradokser. Så det vil sige, sagen er, ja, det er vores tanker, der producerer depressionen, og langt den største del af depressioner i Danmark skyldes stress. Det er stressrelaterede depressioner. Mm. Derfor stiger antallet af depressioner. Hvis man bare ser på de statistikker, hvor mange der lider af depressioner i Danmark, så er det 10%, altså hver tiende af os alle sammen, som i løbet af et liv bliver ramt af depression. Mm. Men det er kun baseret på de tal med folk, der har været i kontakt med sygehusvæsenet. Ikke praktiserende læge. Og det vil sige, at og heller ikke dem, der ikke har, altså dem, der ikke er gået i behandling, og heller ikke dem, der er gået til en psykolog for eksempel. Mm. Det er kun dem, der har været i forbindelse med hospitalsvæsenet.
Så tallet kan godt være større.
Det kan være meget større. Mm. Så en antagelse kunne være, at det måske er 2-3 gange så stort, at det er hver tredje, hver anden eller hver tredje er, som i løbet af livet bliver ramt af en depression. Og rigtig mange er heldigvis helt korte. Ikke? Altså, men for nogen hænger de fast. Mm. Så det vil sige, så stress, der får lov til at accelerere, kan gå hen og blive til en depression, fordi jeg magter det ikke. Altså magtesløsheden, ikke? Mm. Og jeg er ligegyldigt, hvad jeg gør, så lykkes det bare ikke, og jeg har bare ikke tid nok, og jeg magter ikke opgaven. Altså det er sådan, det er ruminerings, det er jo stress, der har initieret det, men det er rumineringstanker, som på sigt kan blive depression.
Har du overvejet at blive mentaltræner, hvor du både lærer at træne selv, og at træne andre til mental sundhed? Så kom til gratis inspirationsaften og hør nærmere. Tilmeld dig på empowermind.dk.
Men man kan jo godt over en periode ligesom have alle de her negative tanker, og altså være lidt nede, om man kan sige det på den måde. Ja. Men det udvikler sig jo ikke nødvendigvis til en depression. Nej. Hvad er det så, der gør, at det går derfra og bliver til en depression?
Jamen, det er forskellige ting. Altså, en uheldig bivirkning er, det er tid. Hmm. Altså, hvis jeg har bekymringstanker og har masser af god tid til at bekymre mig, så er der større sandsynlighed for, at de bider sig fast, end hvis jeg ikke har tid til, at de... Og det vil sige, at for eksempel, hvis nu er der ikke så mange i dag, der er arbejdsledige, men faktisk er det relativt risikabelt at være arbejdsledig i længere tid. Fordi jeg kan være rigtig, rigtig ked af min situation, og være stresset over, at jeg ikke kan få et job, og skal forsørge familien osv. Og jeg har rigtig god tid til, at de der rumineringstanker, de kan få lov, fordi jeg ikke har noget at lave. Mm. Så det vil sige, at inaktivitet kombineret med den type tanker, rumineringstanker, har større sandsynlighed for at blive til en depression, end hvis jeg har et fuldt aktivt liv, og så når jeg så finder nogle andre at snakke med, ikke? Mm. Fordi så får de ikke lov til at få så meget plads.
Så en form for distraktion.
Kan gøre en forskel. Ja. Fordi det der rent mekanisk sker i hjernen, det er, at når jeg begynder at tænke, at der går rundhyl i de samme triste tanker, så begynder jeg at bruge nogle neurale forbindelser meget. Og de andre, dem begynder jeg at bruge mindre og mindre, fordi at tiden går ligesom med at bruge nogle af de her forbindelser. Så det vil sige, at det sæt af neurale forbindelser, det bliver reaktiveret igen og igen. Og jo mere et tankesæt bliver brugt, jo stærkere bliver de neurale forbindelser. Og jo lettere får de ved at transportere flere af de samme tanker. Mm. Derfor kan vi tale om, at det nærmest bliver sådan en magnetisk superhighway, der tiltrækker sig de samme tanker. Det er derfor, at det kan blive ufattelig svært, hvis ikke umuligt, at tænke en glad tanke. Fordi hver gang jeg... men solen skinner også. Ej, men jeg har jo virkelig, jeg magter jo ikke. Altså, det er så meget nemmere at tænke de triste tanker, hvis jeg først er nået ind i, kan man sige, det der mønster.
Men der er også nogen, der siger, at nogle former for depression er arvelige.
Ja.
Men det hænger ikke rigtig sammen med det der med, at det er tanker.
Nej. Og det er, altså... Det er et andet kontroversielt felt. Fordi spørgsmålet er, om det er genetisk arveligt, eller det er socialt arveligt. Mm. Hvis jeg som barn har set mine forældre haft depressioner, så alene der er der en større sandsynlighed for, at jeg selv får det. Man kan ikke se fuldstændig bort fra, at der kan være en genetisk disponering imod en depression. Mm. Men sagen er, at en genetisk disponering ikke betyder, at du bliver deprimeret. Man kan tale om nogle procent, at arveligheden har en vis procentdel af ansvarligheden for, om en depression kommer til udtryk eller ej. Mm. Men vi taler stadigvæk disponering. Så det vil sige, at det er op til den virkelighed eller det liv, du har, om den disponering skal aktiveres.
Har det sådan lidt også at gøre med, for eksempel, når man er barn, og man for eksempel ser ens mor og far være på en eller anden bestemt måde, ikke? Og når man så bliver voksen, ja. Så lige pludselig så lægger man mærke til, hov, ej, nu gør jeg præcis, som min mor gjorde, eller et eller andet.
Ja, det må jo og ikke. vi vil enten gøre det samme, eller også vil vi gøre det modsatte.
Ja, ja, præcis.
Og der er heldigvis nogle børn, der vælger at gøre det modsatte. Ja. Men vi bliver simpelthen primet på den måde, det er en social priming, hvor vi bliver i virkeligheden ubevidst manipuleret ind til en bestemt adfærd. Men det er stadigvæk den samme mekanisme, altså det er simpelthen stadigvæk de samme neurale forbindelser, der bliver etableret og som bliver forstærket.
Så det er rigtig sundt at få nye bekendtskaber, der kan give andre tanker?
Det er super, super sundt.
Okay.
Ja. Altså i det hele taget er det meget, meget sundt.
Ikke kun for depressionsramt, men generelt.
Det er det, og af mange grunde også, fordi et nyt bekendtskab giver nye neurale forbindelser. Mm. Dem har vi rigtig godt af. Vi har rigtig godt af at få nye, fordi jo, kan man sige, jo ældre vi bliver, jo mere har vi tendens til at bruge de samme neurale forbindelser. Mm. Og nu er jeg jo noget ældre end dig, ikke? Men jeg tænker sikkert allerede, at du begynder at mærke det der med, at det er alligevel lidt federe at gøre det samme, end at gøre noget nyt nogle gange.
Det kommer an på, hvad det er.
Ja, men ikke rigtigt. En god restaurant, du ved, den er god.
Jo, men det er også spændende at prøve noget.
Ja, det er også spændende. Ja. Men bare vent. Bare vent nogle år.
Det bliver værre.
Fordi vi vil typisk tilstræbe, jo ældre vi bliver, at gøre mere af det, vi plejer at gøre. Mm. Og det er simpelthen også vores neurale forbindelser, der er designet på den måde, at vi at når vi har forbindelserne etableret, så er det nemmere at gøre det, vi plejer at gøre. Mm. Det er nemmere at tænke det, vi plejer at tænke. Det er nemmere at føle det, vi plejer at føle, end det er at gøre noget nyt. Så det er simpelthen hele, altså, det er så centralt for alt, hvad vi overhovedet foretager os i livet. Og jo mere vi gør noget nyt, jo mere udvikler vi hjernen, altså, igennem hele livet. Mm. Så det aller sundeste, vi kan gøre, når man kommer op i min alder, det er, og i din alder, det er at gøre noget nyt. Så det er fedt at tage på en ny restaurant.
Så du siger, at det er fedt, for eksempel, selvom jeg ikke har nogen erfaring med det, at gå ud og tage motorcykelkørekort nu, fordi det er noget nyt?
Ja, det er det. Og det er super fedt.
Ja. Men det vil jeg jo ikke gøre.
Nej, det vil se bare det, fordi du har jo din bil.
Ja.
Ja, du har din cykel.
Også det. Ikke?
Så jo. Se, du vælger bare det, du kan i stedet for.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Ja. Bare vent, det bliver værre. Og det gør det for os alle sammen. Så det er noget, vi alle sammen kan se frem til, at, og I kan bare se, hvis I ikke tror på det, kan I bare se på jeres forældre, hvis I har nogle ældre forældre, at de er blevet mere af det, de er. Og det er simpelthen fordi, at der jo efterhånden, som de bliver ældre og ældre, så bliver det færre og færre neurale forbindelser, der bliver brugt mere og mere og mere og mere. Min mor på, hun er 95, og der er ikke særlig mange neurale forbindelser, der bliver aktiveret. Men hun spiller Candy Crush. Altså, hun er nået til bane 850 i Candy Crush.
Det er ret sagt.
Er det ikke vildt?
Jo. Nå.
Men hendes Candy Crush-neurale forbindelser, de er virkelig stærke. Ikke? Der er næsten ikke andet tilbage. Så er der så meget andet, der er visnet undervejs.
Mm. Men hun kan vel også få en masse nye tanker?
Men sagen er jo mere fastlåste de her neurale altså netværk bliver, jo mere bekvemt er det at blive ved med at gøre det samme, jo mere skræmmende og utryg kan det være at gøre noget andet.
Candy Crush fylder meget.
Candy Crush fylder meget. Der er ikke så meget, der fylder, meget andet, der fylder meget.
Nej, okay.
Men vi mangler en vigtig ting. Mm. Fordi det vi kom fra, det var jo, at når depression ikke skyldes et lavt serotonin-niveau, men derimod tanker, så er det på den ene side, så er det en... Kan det være en hård sandhed at høre? Fordi vi kan få en antagelse om, at så er det jo min egen skyld, jeg bliver deprimeret.
Mm.
Ikke? Hvis det er mine tanker, der producerer, så er det jo min skyld. Og her er det helt utrolig vigtigt at understrege, at det aldrig nogensinde er din skyld, hvis du bliver deprimeret. Heller ikke stresset for den sags skyld. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at det er dine tanker, der producerer stressen og depressionen. Men som mennesker gør vi det bedste, vi kan, navigere på den bedst tænkelige måde i livet. Og er ikke nødvendigvis bevidste og opmærksomme på, hvad det er, der foregår i vores hjerner, mens vi går rundt og laver alle vores dagligdags ting.
Mm.
Så vi kan ikke påtage os ansvaret til ikke at blive ramt af depression eller stress. Det kan ske for alle.
Vi kan ikke påtage os ansvaret for de tanker, vi tænker allerede.
Nej, vi har indflydelse.
Ja.
Vi har stor indflydelse. Men sker der noget voldsomt i livet, så er det jo fuldstændig naturligt at give det fokus. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, at jeg sagde, jeg tror, at der er sket noget forfærdeligt, men jeg tror, jeg vælger ikke at tænke på det.
Mm.
Ikke? Altså, det kræver virkelig en indsats.
Mm.
Og det er heller ikke nødvendigvis sundt, fordi der er en vis proces, soveproces, og der er en vis...
der er nogle ting, man skal
igennem. Ja. Og det er heller ikke, det er også helt okay, at det sker. Mm. Udfordringen bliver, som sagt, hvis det hænger fast for længe. Så det er den ene ting, det er, at det aldrig nogensinde er din skyld, hvis du bliver ramt af en depression. Det ændrer dog, men samtidig så er det også en meget god nyhed det her, og det er derfor jeg synes vi kan tage den op i dag, fordi det betyder jo, at når det ikke er en fejl i din hjerne, når det ikke er en hjerneskade, en sygdom i hjernen, men bare er produceret af tanker, så betyder det, at tanker også kan fjerne depressionen igen.
Mm.
Og her er ulempen, at du ikke nødvendigvis som depressionsramt selv er i stand til at gøre det. Nogen er. Nogen får det løst på grund af de ting, vi har talt om. Ikke? Finder nogen andre at tale med, at blive aktiveret, det kommer lidt i baggrunden, altså forskellige naturlige udviklinger i livet. Men for mange vil det ikke være muligt selv at komme ud af en depression, fordi at de tanker, mønstre, de bare er så stærke. Og den måde, vi jo arbejder med det hos os, det er jo gennem mental træning. Og mental træning, som i en marketerning, er i virkeligheden tanker, der bliver lagt ind igennem, puttet ind igennem øret, og som igennem, altså som direkte etablerer nye neurale forbindelser, fordi det svarer til, altså når vi hører noget, så svarer det til, at vi tænker det selv, specielt når hjernen er en lille bit smule nede i sådan en afslappet tilstand. Så de tanker, eller der kommer ind igennem øret udefra, som er, kan være positive, konstruktive tanker, gode tanker, de tanker, vi ikke kan tænke selv som depressionsramte, de etablerer nye neurale forbindelser i hjernen. Og det vil sige, at når du rejser dig op, efter du har mentaltrænet i kvarter, så er der faktisk etableret små nye neurale forbindelser, ligesom små nye skud. Mm. Og jo mere de bliver gentaget, jo mere magt får de. Og efter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ugers mentaltræning, så bliver de så stærke, at de andre begynder at slippe. Og så er det de nye tankesæt, som bliver, som ligesom er det fremherskende. Så det vil sige, det er en mekanisk måde at fjerne depression på. Hvor der ikke er nogen bivirkninger.
Man skal mentalt træne sig.
Det er i hvert fald det, vi tror på, det er det, vi arbejder med, og det er der, vi har erfaringer for, at det kan ikke undgå at hjælpe. Den eneste måde, mentaltræning ikke kan virke mod depression på, det er, hvis den depressionsramte ikke får mentaltrænet. Og det er stadigvæk et paradoks, fordi det gælder også for eksempel i forhold til stress, at hvis jeg kan være stressramt, jeg kan endda vide, at mentaltræning hjælper mig, jeg kan måske endda have erfaring med, at det hjælper mig, men jeg er jo stresset, så jeg får ikke lige mentaltrænet.
Ja.
Og det er jo et utroligt ærgerligt paradoks, at det, der er måske er ligger lige der, og er ovenikøbet er behageligt og nemt for de fleste, at jeg ikke nødvendigvis får det gjort. Og selv det, at mentaltræning kan være en stor opgave, hvis jeg ligger i første stilling og bare altså jeg har det virkelig, 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 virkelig skidt.
Mm.
Så ja, det hjælper, men det kræver dog, at man træner ligesom alt andet. At hvis ikke vi træner, så bliver vi hverken dygtigere til badminton eller til stramejsyning.
Det er sådan lidt det samme som med sport. Det er altid svært selv at komme i gang måske, men det er godt måske at have en til at hjælpe
en. Ja, og det er det. Mm. Ikke? Og det vil sige, det kan være en ven, et familiemedlem, det kan være en gruppe, eller det kan være professionel hjælp. Ikke?
Ja.
Men det er en rigtig, rigtig god idé at træne sammen med andre. Det er, når vi kører hold, blandt andet vores mentale træneruddannelse, og også vores mentale træningskurser, så er der body teams, fordi det er nemmere at komme til badminton med, når man har en aftale, ikke? End det er at komme afsted selv for rigtig mange mennesker.
Ja.
Det var nyheden. Er den ikke vild?
Det var det. Jo, det må man sige.
Altså. Og nu håber jeg bare, at den kommer bredt ud, fordi det er jo et paradigmeskifte inden for behandling af depression.
Mm.
Og det skal simpelthen til, fordi der er så mange uheldige bivirkninger med
lykkepiller.
Ja. Og lige afslutningsvis, det har vi for flere år siden også lavet et helt program om. Men så er der lavet en del ret interessante placebo-studier. Vi har lavet flere placebo-programmer. Det kan I søge på, hvis I vil høre dem. Hvor det bliver udfordret, om det overhovedet, om psykofarmaka, om lykkepiller, overhovedet har en effekt mod depression. Man mener, eller man ved, at omkring 2/3 af effekten af psykofarmaka mod depression og andre lidelser, skyldes placeboeffekten. Men der er lavet en del studier, der udfordrer, om det muligvis er op imod 100%. Og derfor er vi tilbage ved der, hvor vi startede. Ja, lykkepiller virker mod depression. Nogle gange.
Mm.
Men det er muligt, og endda sandsynligt, at det skyldes placebo. Og så kan man sige, at det er smart at sidde og sige ud i en podcast, fordi hvis jeg nu har gavn af lykkepiller, og så at jeg får at vide, at det er placebo, bliver det så ved med at virke.
Mm.
Men der er faktisk også lavet et ret tankevækkende studie, hvor man har givet sukkerpiller, altså placebo, til depressionsramte, og sagt, her, det er en sukkerpille, vi har erfaring for, at den virker mod depression. Og så har den virket lige så godt.
Mm.
Er det ikke tankevækkende?
Så det er simpelthen, fordi de overbeviser sig selv om, at det virker?
Det er fordi, der står en læge i en kittel og fortæller om det med meget stor troværdighed.
Mm.
Det har en betydelig effekt i sig selv. Men det er stærkt udfordret, hvor stor en del af placebo-effekten af lykkepiller, der skyldes placebo. Om det er muligvis op imod 100%.
Mm. Men det her, det udfordrer jo også rigtig meget det der med, at man ikke umiddelbart bare skal tro på, hvad man får at vide af altså dem, som er eksperter inden for området.
Jo, og, ja, og det er jo også sådan, altså nu kan man sige, et review eller metastudie er jo meget solidt i forhold til enkeltstående. Men der, det er jo tidligere i historien sket, at selv metastudier, at der er kommet et nyt metastudie om 10 år, der siger noget andet. Ikke? Ja. Altså, så videnskab er jo aldrig mere eksakt end det resultat, der kommer i dag.
Det er aldrig endegyldigt.
Nej. Nej.
Spændende.
Ja. Så, ja, jeg ved ikke. Hvad skal jeg sige? Skal vi sige mere?
Nej, jeg tror, det er, at det er ved at være ved vejs ende, er det ikke det?
Jo, det er godt.
Vildt spændende. Og der kommer garanteret en masse spørgsmål.
Ja.
Nye spørgsmål i forbindelse med den her, tror jeg.
Forhåbentlig.
Ja. Og de kan altid skrive til os på podcast@empowermind.dk.
Tak for det.
Tak for det.
Du har lyttet til Empowermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.